Jr. Sandiga siyaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa iyo dunida ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, waa sabti bisha Januari ee sanadka 2025, waa 11, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo boga v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabe daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid a maamulka puntland oo sheegay inay soo rideen diyaarad dron ah oo ay lahayd kooxda Daacish, isla markaasina ay la wareegeen fariisimo ay kooxdu ku lahaayeen Puntland.
Ilaa 8 saldhig oo waaweyn oo nimanka argagixisada ah ay ku lahaayeen baro ay dadka ku dhibaateeyaan, iyo ilaa iyo 11 barkontrolyo baa ciidamadu dabteen howlgalkii ay maanta qaadeen.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka oo sidoo kale ku saabsan kooxda Daacish ee ka howlgasha Puntland iyo khatarta weyn ee ay ku hayso bulshada Soomaaliyeed.
kooxdan runtii waa koox argagixisa oo khatar ah, way ka khatar badan tahay shabaab. 95% waa ajaanib, 95% ajaanibka, 80% ka mida waa rag khatar ah oo adduunka ka ah, rag laga dad laga raadinayo oo dambiilayaal waaweyn ah.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka caweyska Washington. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. qatar oo dhexdhexaadin ka wada dagaalka Gaza ayaa sheegtay in jimcihii ay u gudbisay ergaga bariga dhexe u qaabilsan madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, Steve Witkoff, una faahfaahisay wadahadalladii xabad joojinta ee Gaza oo ay isla wadeen Masar iyo Mareykanka. kulankaasi oo ka dhacay Dowxa ayaa ra-iisul wasaare Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan bin Jasim Atani waxa uu Witkoff uu kala hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka, gaar ahaan dadaalada lagu doonayo in xabad joojin laga gaaro Mareyka Gaza, ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar. horaantii bishan dhexdhexaadayaasha ayaa bilaabay dadaal cusub oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Gaza iyo sidii loo sii deyn lahaa lahaystayaasha Israa'iil oo weli lagu haysto dhulka Falastiin. ilo diblomaasiyadeed ayaa tilmaamay in uu sii kordhayo cadaadiska caalamiga ah ee la saaray Xamaas iyo Israa'iil si wadahadalada dadban ee socda ay ugu heshiiyaan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii sheegay in horumar dhab ah laga gaaray wadahadallada. Trump ayaa uga digay Xamaas isagoo yiri in uu jiri doono halaag haddii aysan sii deynin maxaabiista ama la haystayaasha ku harsan dhulka Falastiin ka hor caleemsaarkiisa 20 January. Ruushka ayaa sheegay in Ukrain ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku weerartay dhowr gobol oo ka tirsan Ruushka, ayna duqaysay guryo la degan yahay oo ku yaala gobolka Tambovo oo ay ku dhaawaceen ugu yaraan 3 qof. gudoomiyaha gobolka Evgeni Berfishov ayaa waxa uu ku sheegay baraha Telegram in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay duqeeyeen 2 guri oo ku yaala magaalada Kotovosk ee koonfur bari ee ka xiga Moscow. Berfishov ayaa waxa uu sheegay in dadka la dejiyey hooy ku meel gaar ah oo aan loo baahnayn in la daadgurayo. wasaaradda difaaca ee Ruushka waxa ay sheegtay inay ka hortageen ayna burburiyeen 85 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine xali saqday dhexe dhowr gobol oo ay ku jiraan 30 diyaaradood oo aan kuwa duuliyaha lahayn oo dul heehaabayo badda madow. Waxaa la joojiyey duulimaadkii magaalada la yidhaahdo Saratov si loo xaqiijiyo ammaanka. In ka badan 100,000 oo qof ayaa tan iyo bilowgii sanadkan barakacay bariga Kongo, taasi oo ka dhalatay weeraro cusub oo fallaagada sida lagu sheegay warbixin qaramada midoobay ay soo saartay jimcihii shalay. Fallaagada M3 ayaa isniintii la wareegtay magaalada Masisi, taasi oo keentay in dad badan ay isaga qaxaan iyagoo wajahaya weeraro cusub oo ay kooxda fallaagadahi ay ku qaadeen laba magaalo oo istaraatiiji ah oo ku yaala bariga dalkaasi muddo 7 gudihiisa. 2.8 million oo qof ayaa hore waxa ay uga barakaceen gobolka waqooyiga Kivu, in ka badan 3 meelood meel dadka gobolka, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Dhaqdhaqaaqa M3 waa koox mintideen ah oo ka kooban qowmiyadda Tutsiga ee ka go'day ciidamada Congo 10 sano ka hor. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wasiiru dowlaha arrimaha madaxtooyada ee Puntland Cabdifataax Maxamed Cabdinuur oo waraysi siiyey idaacadda V O A ayaa wuxuu uga waramay howlgallada ciidamada Puntland ay kula dagaalamayaan kooxda Daacish ee ku sugan dhulka buuraleyda ah ee Caalmiskaad ee gobolka Bari iyo duqeyno loo geystay kooxda. Wasiirku waxa uu V O A u sheegay in dhowr duqeynood lala beegsaday goobaha ay ku sugan yihiin kooxda Daacish ee dhulka buuraleyda ah, laguna dilay in ka badan 10 ajaanib ah, isla markaasna ciidamada Puntland ay ka qabsadeen kooxda fariisimo ay deegaanadaasi ay ku lahaayeen. Waxa uu waramay wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac oo ku sugan magaalada Nairobi.
Faadumo, waan salaaman tahay adiga iyo dadweynaha Soomaaliyeed ayna dhegeysanaya. Ugu horreyn waxaan rabaa inaan fursada qaato inaan hambalyeeyo una bogaadiyo dhammaan ciidamada Puntland ee ku jira howlgalka safaynta argagixisada oo runtii tan iyo maalintii uu operationku bilaabmay gaaray guulo la taaban karo, runtiina naftooda har iyo habeen ugu jira in ay cadowgaas ka safeeyaan buuraha gobolka Bari, isla markaana ku hawlan in ay badbaadiyaan nafta iyo maalka iyo dhiigga ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka reer Puntland. Aad baan ugu faraxsannahay shaqada fiican ee haysaan iyo guulaha waaweyn ee aad taabateen muddadii aad shaqada ku jirteen. Howlgalkan runtii waa hadda u maraya meel aad u fiican. Ilaa 8 saldhig oo waaweyn oo nimanka argagixisada ah ay ku lahaayeen baro ay dadka ku dhibaateeyaan, iyo ilaa iyo 11 bar kontrolyo ay ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland ku dhibaateen jireen baa ciidamadu qabteen howlgalkii ay maanta qaadeen.
Fariisimaha ay ciidamadu qabteen aad carabka ku dhifatay, magacyadooda wax ma nooga sheegi kartaa?
Meelaha ay ciidamadu saaka qabteen waxaa ka mid ah Ilya Cameero, Deylan, waxaa ka mid ah Dhabanacaddo, waxaa ka mid ah Hoobato, meelo tiro badan oo dhaca gobolka degmada Baledhidhegan iyo degmada isku shuban bay runtii ciidamadu meelo tiro badan iyo baaxad weyn ka qabteen. Saaka keliyata waxay hore u socdeen ilaa 12 kilomitir. Saa la socotana ciidamadu intii ay operation ka bilaabeen ilaa 100 kilomitir bay hore u dhaqaaqeen. Ilaa ku dhawaad 100 kilomitir kale waxaa san tahay in nimankaas laga safeeyo meelaha lagu
tuunshaaweydin. Intay howlgalladu ku jireen ciidamadu wax iska caabina ma la kulmeen?
Weerar ay la kulmeen ay ciidamada cadowga argagixisadu ku soo qaadeen drones. Ciidamadu waxay ku guuleysteen iyagoo waxba gaarin inay qarxiyaan. Rag badanna waa looga dilay meesha, oo ciidamadu ma taqaanaa ay meeshaas waajibkood markay gudanayeen nimankii xabadda kala horimi halkaas dhimasho waan ku haynaa ilaa iyo 11 cadowga ah ciidamadu hadda waa tiriyeen welina howlgalku wuu socdaayo in la xaqiijiyo dhibaatada rasmiga ee nimanka gaadhay
weerarka dhar jaale miyaa dhimashadaasi mase waa mid buuraha calmiskaad ka dhacday
buuraha calmiskaad dhimasho ka dhacday oo hadda ciidamadu midaydkay u tageen meeshaas intay howlgal ka socdeen marka laga soo tago kuwii qaraxa sameeyey
ma soomaali baa mase waa ajaanib
ajaanib wey kulligood
daroniska ciidamada lagu soo weeraray imisay ahaayeen maxayse ciidamada waxyeelo u geysteen
wax dhibaata hadda ciidanku ma geysan laakiin ilaa 3 dron bay ahaayeen oo kuwa qaraxa lagu qadaa asuurida ciidanku ahaa markiiba markay dhawaqooda iyo bidhaantooda arkeen ciidamadu tababaran shiiskoodu fiican yahay bay ahaayeen oo aada u feejigan runtii waxayna ku guuleysteen intaysan dhibaato gaarsiin inay 3 soo ridaan sidaad ku aragteen oo lagu shaaciyey saxaafadda
dagaalka ka foolka foolka ah ee ciidamada iyo ragga ka tirsan daacish xaggee buu ka dhacay goormuuse dhacay
inta badan dagaal iska foolka foolaha ma dhicin duqeymihii lagu sameeyey dhibaatooyinka gaarsiiyeen bal xogtooda hadda intii bilowgaad helaynaa laakiin dee nimankani waxay iska ilaalinayaan inay hor istaagaan amaba hor fadhiistaan oo iska dhiciyaan ciidamada geesiyaasha
wasiir yaa geystay duqeymahaas
faadumo saad la socotaba dowladda puntland waxaa dagaalka la dagaalanka argagixisada iyo safeynta argagixisada daacish kula jira dalal badan oo saaxiibadnahay dalalkaas waxay taageero buuxda naga siinayaan dhanka duqeynta cirka uga imaaneysa goobaha ay argagixisadu ku sugan yihiin ilaa haddana 9-8 goobood oo ahaa talisyada ay ciidamada argagixisadu ku dhumaalaysan jireen oo iyo goobo saadka ay ku kaydsan jireen isugu jira baa duqeymahaasi haleeleen guul fiicanna waa laga gaaray wayna socon doonaan taageerada aanu ka helayno saaxiibada beesha caalamka ee dagaalka nagula jirta inta aanu ka nadiifinayno argagixisada buurahaas ku dhumaalaysanaysa
dhammaantood calmiskaad miyay ka dhaceen duqeymahaas
faadmo dhammaantood calmiskaad bay ka dhaceen duqeymahaas waa bixin faahfaahsanna waxaanu soo saari doonaa marka hay-adaha sirdoonka iyo hay-adaha kale amniga ku shaqada leh ay soo bandhigaan xogta rasmiga ah oo dhibaatada hadda kalaga gadhay waxaanu mar kale ugu baaqaynaa dhammaan nimankaas argagixisada ah oo buuraha ku jiray muddada badan dadka dhallinyarada ah ee maskaxda ay ka hadeen inay ka faa'iidaystaan cafiskii madaxweynuhu fidiyey isla markaana ciidamada amniga isu soo dhiibaan
wasiir howlgalkan waxaad ii sheegtay in ka badan 100 kilomitir in ciidamada ay u harsan tahay imise cisho ayaa ugu tala gasheen in howlgalkaasi uu socdo
howlgalkan wuxuu socon doonaa ilaa iyo ninka ugu dambeeya argagixisada lasoo qabto ambaba la dilo amba uusu soo dhiibo waxaan u rabnaa inaan la wadaagno bulshada soomaaliyeed ee reer puntland eena dhegeysanaysa ee deegaanka degan in ciidamadu meel kastoo ay degaan ay joogi doonaan madaxda dowladdu uga daba imaan doonto dowladda dhexe hadii noqon lahayd iyo maamulka gobolka iyo degmada ay ka tirsan yihiinba in aan laga noqon doonin baan rabaa inaan ugu bushaareeyo dhammaan shacabweynaha gobolka bari gaar ahaan dadkii deganaa deegaamada hadda la xoreeyey lagama noqon doono ciidankaasi meel dambe dib uga laaban maayaan waa lala joogayaa dowladdooda la joogaysa waxaa laga howlgelin doonaa dhammaanba adeegii dowligaha ee shacabku xaqa u lahaayeen ciidankuna way wadi doonaa howlgalkan ilaa iyo inta ugu dambeysa oo laga soo afjarayo cadowga halkaa ku jira
kaasina wuxuu ahaa wasiir dowlaha arrimaha madaxtooyada ee puntland cabdifataax maxamed cabdinuur wuxuuna u warramayey wariyaheena v o a faadumo yaasiin jaamac haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan ku saabsan kooxda daacish ee ka dagaalama deegaanada buuraleyda ee puntland iyo halista weyn ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed waxaana barnaamijka soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka toddobaadkan waxaan ku falanqayn doonaa howlgallada ka dhanka ah ururka daacish ee ka socda puntland barnaamijka waxaa marti ku ah Jibriil Qoobi oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada kuna sugan dalka Denmark. Ugu horreyna waxa aan weydiiyey kooxdan Daacish iyo saameynta ay ku leedahay dalka.
Kooxdan runtii waa koox argagixisa oo khatar ah, way ka khatar badan tahay shabaab. Sababta ugu khatar badan tahay waxay tahay 95% waa ajaanib, 95% ajaanibka, 80% kamid waa rag khatar ah oo adduunka ka ah, rag laga dad laga raadinayo oo dambiilayaal waaweyn ah. Waxay kasoo guureen oo kasoo baxeen dhammaan dalal badan oo caalamka ah, oo dalalkooda kamid waxay ka yimaadeen Afghanistan, waxay ka yimaadeen Morocco, waxay ka yimaadeen Tanzania, waxay ka yimaadeen Mozambique, Afrikada Galbeed, Carabaha kale, waa isku soo urursadeen. Marka waa koox khatar ah oo ajaanib ah oo gangis waaweyn ah oo aan nahayn wey. Soomaalida ku jirta aad bay u kooban tahay. Ninka hadda odaga ahaa oo markii hore mas-uulka ka ahaa Daacishta Soomaaliya, awooddii hadda way ka qaadeen. Ninka shanaad ee waxay ka dhigeen caalamka oo dhan waa iska magacyaal, ayagaa kala wareegay taladii. Waxay meeshii ka sameeyeen dhaqaale, laba siba dhaqaale uga sameeyeen. Waa midda koowaad, ganacsatadii bay baadayaan oo si naxariis darra ah, xarun ganacsi oo furan oo 100,000 dollar ku furan sanadkiina 20,000 faa'iida ba waxaa la leeyahay, waxaa laga rabaa 100,000 dollar oo sika ah. Intaas hadaada ku bixinna tilaaba laga qaadaya. Xarumihii xoogaa isdhaga adkeeyey waa gubeen. Haddana boosaasoo kale xarunta ku taalla markay gubaan amarba waxay ku bixinayaan xarumaha kale ee Garoowe iyo Gaalkacyo iyo xarumaha kale Puntland kale ka furan inay ayagana xiraan haddii kale saas kale u gubayaan. Waa saameyn aad u xun oo khatar ah. Dhinaca kalena waxay guranayaan macdantii, waxay guranayaan beeyadii, waxay dhoofinayaan wax walba oo dalkii lahaa buuraha ay galeen. Marka labada dhinacba dhaqaale ka sameeyeen, dhaqaale xoog leh soo xareeyeen, dhaqaalaha waxay ku fangareeyeen Daacishtii caalamka kale oo dib bay u maalgeliyeen. Waxay keensadeen dronis, waxay keensadeen qalab kale oo casriya, waa iskugu soo habarwacdeen dhul, waxay heleen istaraatiiji oo buuro khatar ah, biyo leh, leh qudaar tiro badan oo dabiici oo meesha ka baxda intii la rabo lagu dhuuman karo, haddana dhaqaale laga sameyn karo.
Su-aasha laakiin la isweydiin karaa waxay tahay, Jibriilow, maxay tahay sababta keentay in ay iyagoo ajaanib u badan saa sheegtay ay ku dhex dhuuntaan Soomaalida dhexdooda? Sidee ugu suurto gashay?
Walaale, markii hore dabacsanaan baa laga muujiyey arrintaas. Markii hore ninkan ugu weynaa oo deegaanka u dhashay baa soo galay, dad yar buu la soo galay, dad yaroo Soomaali ay ahaayeen tartiib tartiib bay ugu soo guureen. Dhulku waa dhul ballaaran, dhul xeebeed ah, ku furan Yemen iyo Bariga Dhexe. Halkaasay tartiib ka soo galeen ayagoo koox koox. Puntland waa fududaysatay, waxay u arkaysay waxaan awood badnayn oo la kontrooli karo, oo hadba intii weerar lagu qaaday howlgalo lagu fuliyo, meesha caalamka laftigeedu marmar ay garaacdo, mar waa tii qandala ay galeen oo si fiican intii weerar lagu qaaday la jabiyey oo la kala cayriyey. Marka Puntland way la socotay dhaqdhaqaaqooda in ay maamuli karto, meesha ku ilaalin karto oo la socon karto dhaqdhaqaaqooday u ahayd. Khatartan hadda ay ganacsatada ku yeesheen maysa lahayn, khatartan kale oo ganacsiga ay ku sameynayaan wax ku dhoofinayaan maysa lahayn. Fursadahaasay marka ka faa'iidaysteen. Marka waxaa la oran karaa waa dayac ka yimid dhanka Puntland.
Waxaad sheegtay inay dhaqaale sameeyaan, siday u suurta gashay marka dhaqaalahaasi inay sameeyaan? Qaabkee ayay u maraan ururinta dakhliga?
Dhaqaalahaas waxay ku sameeyaan laba nooc. Midda koowaad waxa weeye ganacsatada ay baadaan, oo ganacsatada waasan ku sheegay xarun ganacsi oo furan baa waxaa la leeyahay 500,000 dollar baa laga rabaa. Hadalna ma gelin kartid, intaasoo maalmood baa haysataa. Xaruntii ka dhagaaday gadha oo bixin weyday lacagtaasna, maalmihii loo qabtay haddii ku bixin weyday, xaruntii baa lagu waa la gubayaa. Imise xarumood baa boosaasi lagu gubo ganacsi? Isla marka ay gubaan meesha, haddana amar waxay ku bixinayaan xaruntii kale oo shirkadaasi ay ku lahayd Puntland oo dhanna in la xiro. Dhammaan marka shirkadii baa fariisanaysa hal mar curyaamis, ganacsatadii marka hal mar bay isla qaylisa oo ku khasbanaadeen inay nimanka amarkooda qaataan. Sidoo kale waxay laynayaan dadka ganacsiga madaxda ka ah oo maamulka ku-xigeenkii golis baa ugu horreeyay ninka koowaad ay dilaan oo ay ganacsi ku dilaan ee lacagta daraaddeed ay u dilaan. Dhanka marka dhaqaale xoog leh oo degdega oo baqdin dadka ay uga helayaan bay ka heleen. Dhanka kale waxay dhaqaale ka sameeyeen macdantii iyo beeyadii, buurihii ay joogeen oo cidlada ahaa bay macdantii ka guranayeen. Sababta dhul cidlaa bay joogaan, cidna aysan joogin, dadku ku yaryahay, maamulkuna uusan ku yaryahay, baddana u furan. Waxayna keensadeen qalabkay ku baarayeen, waxay keensadeen qalabkay ku guranayeen, waxayna ku xirmeen dulimanku waa caasi waa Daacishta caalamiga oo dhan weeye, caalamka oo dhan bay isku xiran yihiin, saasay ku guranayeen. Marka laba dhinacba dhaqaale fiican bay ka sameeyeen.
Sideed u aragtaa marka uga yahay howlgalkan imika ay Puntland bilowday?
Howlgalkani waa muhiim. Howlgalkan waa la asiibay, khasab buu ahaa, lama huraan buu ahaa. Haddii kale laba arrimoodba gacantay ka bixi lahaayeen. Waa midda koowaad ee boosaaso gacantay ka bixi lahayd, waa midda labaad ee marinkan biyaha ee muhiimka ah oo caalamka dhan muhiimka u ah asna gacantu ka bixi lahaa. Xaggana xoojinta ka fariistay halkaana nimankan argagixisadaba si buuxda u fariisan lahaa, waxayna gaari lahaayeen hadda waa ilaa 700 baa lagu qiyaasaya, ilaa waxay ay ku rabeen 5,000 markay gaaraan in ayagu weerar bilaabaan toos oo dagaal dhulka qabsadaan, saasay qorsheysanayeen. Marka haddaan hadda laga hortegin, khatar weyn oo soo socotay ahayd oo Soomaaliya oo dhanna marka dambe ku fida ilaa Itoobiya iyo bariga Afrika oo dhanna gaarta oo gacanta ay ku dhigaan oo halka ay ka soo baxaan. Marka inay Puntland maanta ciidan xoog la dunto, howlgalkan diyaariso, ka howlgasho lama huraan buu ahaa, waana loo baahna, waa la asiibay, waqtigeediibuna yimid.
Sidaad sheegtay, waxa ay lacago aad ku tilmaantay baad ay ka qaadaan dadka ganacsatada iyo dadka shacabkaaba, dadka shacabka rayidka reer Puntland tusaale ahaan, maxaa kaalina uga bannaan la dagaalanka kooxdan?
Laba arrimood weeye waxaa uga bannaan. Waa midda koowaad waa dadka ganacsatada ah. Baqdin baa markii hore lagu hayay, hadda baqdintii waa ka baxday sababta dowladdii baa meeshii ciidan gelisay. Kalsooni baa la siiyey ganacsatadii, waa inaysan lacag dama bixin. Midda labaadna waa miidiyaha, saxaafadda madaxa bannaan ee reer Puntland iyo saxaafadda Soomaaliyeed iyo dadka haldoorka ah inay qayb ka qaataan, qurbajoogtu inay qayb ka qaadato. Hadda anugu barnaamij baan abaabulnay saddex habeen ka hor, aan qurbajoogta dhan iskugu keenay oo Twitterka ka dhacay oo madaxweyne ku-xigeenka Puntland nagala soo qayb galay oo howlgalka lagu taageerayay niyad ahaan iyo ficil ahaan dowladda in lagu taageero oo guubaabo la siiyo. Marka iskaashi waa in la sameeyaa shacabka iyo dowladda oo layska kaashanaya la dagaalanka nimankan. Ogow, arrintaasi miro dhal bay noqonaysaa. Waxaana tusaale kuugu filan hadda deegaanka ay markii hore joogeen ay u badnaayeen beel baa u badnayd, beeshaasi dowladda si dhammaystiran bay ula shaqaysay, waa la helay jawaabteedii. 70% waa ka baxay nimankii ayagoon ciidanku soo gaaray. Markii ciidankeena kusoo dhaqaaqay, shacabkeena ku kacay, labadii cadaadis waa u adkaysan waayeen, waa ka baxeen, waa baneeyeen. Hadda buurasha shay usii socdaan, usii cararayaan. Marka markii la wada shaqeeyo, nimankaana ma joogi karaan. Waxay ku dhex noolaadaan waa shacabka dhexdiisa. Shacabka iyo dowladdu haddayse wada shaqeyn, waa ka faa'iidaystaan, waana waxay koonfur ku dileen oo argagixisada uga faa'iidaysatay.
Soomaaliya mashaakilka siyaasadeed iyo amniga ee haysta waxaa saldhig u ah qabyaaladda. Marka qabiilka iyo beeluhu saameyn intee le'eg bay ku leeyihin inay xoogaystaan kooxahan argagixisada?
May ku leeyihiin walaale, qayb weyn bay ka yihiin. Sababto ah waxaa ku garanaysaa ninka hadda xukumay markii hore oo deegaanka u dhashay, markuu soo gelayay dad baa qabiilku difaacaya oo lahaa ninkaan in odaye waye oo jiran meeshaan u yimid, maxaa laga rabaa, ma qabiil baa loo ceybsanaya oo qabiil ku difaacayay. Markii dambe ilaa mar dambe oo nimankan ajaanibta ay soo bateen, dad badan baa u arkayay inay yihiin niman wadaada ah oo deegaanka u dhashay oo qabiiliya oo ku difaacayay oo aan khatar badan ka soo jeedin. Hadda laakiin markii dadku arkeen dibkoodii, asagiina la arkin usan meesha waxba ka ahayn, meeshiina ay arkeen argagixiso caalamiya iyo niman waaweyn inay soo galeen, waa dadkii ka jabeen. Waana sababta keenta hadda inay jabaan oo qayb aysan ka noqon oo dadweynihii aysan taageerin oo qabiilooyinkii ka baxaan. Marka argagixisadu way ka faa'iidaysataa isku dhaca qabiilooyinka, kala qaybsanaanta qabiilooyinka, maamulka iyo qabiilooyinku markay isku dhacaan meel walba colaadi ka jirto, ayaga waxay u tahay fursad dhaqaale ku bixiyaan laynta dadka hadda oo la yidhaahdo beelaha islaynaya. Haddaa aragtid meel beel isku laynayaan, argagixisadu qayb bay ka tahay, dhaqaale ku bixisaa, beelahana waa isku dirtaa si ay uga dhex faa'iidaysato. Marka waa meelaha, waa fursadaha ay ku nool yihiin bay ka mid tahay.
Waxaad moodaa arrinta argagixisadu inay Soomaaliya ku daba dheeraatay, sidee baa loo soo gabagabayn karaa aragtidaada?
Nu arrintan argagixisada hal mid keliya baa wax looga qaban karaa. Horta mudday qaadanaysaa in la baabaasho oo la tirtiro, laakiin waa la wiiqi karaa awooddooda. Awooddooda waxaa lagu wiiqi karaa waa in ay wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Waa inay jirtaa siyaasad amni qaran, waa inuu jiraa ciidan qaran, waa inay jirtaa qorshe qaran oo hal mar la wada dhaqaaqo. Maanta oo kale dagaalkaas la qaado iyadoo Soomaalidu midaysan tahay, siyaasadeeda amnigu midaysan tahay, ciidanku midaysan yahay, ka gees dagaal laysla socdo la qaado, nimankaas waxaan qabaa waa la wiiqi lahaa, way jabi lahaayeen, meel yaryar bay kusoo ururi lahaayeen oo aad u kooban, waana laga faa'iidaysan lahaa. Waxaan kici lahayd in sirdoonkuna shaqeeyo, wardoon ahaan loola dagaalamo, shacabku inay dowladda iyo maamulada raacaan, in ciidamo isku xiran oo isku xog ah oo isku waqti tallaabo qaadayana ay weerarka ku jiraan, beesha caalamkuna ay bannaanka ka taageerto. Laakiin kala qaybsanaanta maamulada, kala daadsanaanta nidaamyada, isku xirnaan la'aanta wardoonka, shacabka kala qaybsanaantiisa, dhammaan fursadahaas ayagu waa fursad. Sidooda waxay Soomaaliya usoo aadaan baa ugu soo dhuuntaan, waxay u arkaan dhul baha la galeen oo nidaamna usoo ka jirin, maamulna usoo ka jirin, maamulada ka jirana ay daciif yihiin, ay ka dhex faa'iidaysan karaan, meeshii burbursan bayna ka faa'iidaystaan. Sidoodaba ayagu
intaasina dhegaystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaana soo jeedinayay barnaamijka martida mikrofoonka. halkani waa Washington. suuqa xaafadda Islii oo aada u fiday una hormaray ayaa waxaa caqabad weyn ku haya dadka ku ganacsada hareeraha wadooyinka oo ciriiri xoogle ku haya ganacsiga iyo xaafaddaba. haddaba saameynta ay arrintaasi ku leedahay habsami u socodka ganacsiga suuqa ayaa Caashi Ibraahim Aadan waxay ka wareysatay Cumar Axmed oo ah isu duwaha guud ee guddiga ganacsada xaafadda Islii.
shukran casha iyo wiyo mahadsan tihiin. horta arrintan Islii waa arrin beryahanba soo socotay oo saa u sheegta waa run ganacsigii ugu koray oo zaid buu sidii hore uga baaxad weyn yahay, hadday noqoto madhismo, hadday noqoto populationkii iyo cadadkii dadka degan iyo dadka ka ganacsada markii la isku daro. waxaad mooda xaafada inay tankeedii ay qaadi laadahay oo yacni 2 jibaar iyo 3 jibaar iyo 4 jibaarba ay dadku hadda iyo ganacsigu uu hal meel isugu yimid. like waxa weeye ummadda Soomaaliyeed oo aad iyo aad ba u mahadsan yihiin, ayaga doortay Islii inay ka dhigtaan magaalo, ayaga xoolahoodii gashtay, ayaga 4 qaaradood meel kasta ay joogaanba hantidoodii iyo dhaqaalahoodiiba gashtay Islii oo ayagu ikhtiyaarkood yacni keensaday wayna u fushay oo yacni maasha allah sidii ay rabeen way u noqotay oo deegaan iyo lahaansho iyo wax kastaba iyaga xaafadii yeeshay wayna ku mahadsan yihiin. tiiba marka waxay soo jiidatay inay magaalada xataa Nairobi centerka townka ama meesha la dhaho CBD ama townka magaalada Nairobi waxaad moodaa ganacsigii dhaqdhaqaaqii wixii aan xafiiska ahayn inuu xagga usoo batay. hadday noqoto baabuurta yaryar la kareysto ama Uberka borderka waxa loo yaqaano mootooyinka xamaaliyiinta wax qaada wax kasta wuxuu focus gareeyay Islii. hadda marka weydiishid waxa ku leeyahay ma atoo shaqo ma laha nimankii ka shaqaysan jiray borderka ama mootooyinka ee townka ayaa waxay imaadeen Islii. waxaan dhacay markaa dhaadin townka meesha shaqo ma laha, meesha shaqo 1 minute ma joogi karnay leen, isla markaa qofaan qaadayna alaabtay qaadeen delivery qaadayaan. marka horta xaafadda ganacsigeedu saas u koray markaas waxaa imaaday marka ay dowladdii hoose kontrooli weydo ama iyaga gacan jiisa ka noqoto ama corruption aan ka noqoto waxaad moodaa waxyaalihi kale inay meesha kasii baxaan. laakiin anaga hadda waxaan aad focuska u saarnay amniga, hay-adaha security aad ugu mahadsan yihiin amnigeeda aad baa looga taxadiray. xaafadda waa la yimaada habeenkii askartoo dhan baa timaada, hadda habeenka dhoweytay ee New Year-ka rag madaxa joogay magaalada oo ciidamo wato oo xaafadda difaacay tikuni aan u difaacay. marka aad bay ugu mahadsan yihiin hay-adaha amniga si xaafadda ay heelan ugu yihiin ay u joogaan markasta ay shaqaaqooyin jiraan ama amnigeedu xaafadda ama wadanka uu wax buuqbuuq jiro xaafadda si gooni loo ilaaliya.
waa gartay marka
taas waa mahadcelintii aan ugu mahadcelinay. marka arrimaha kale aan soo wado waxa weeye xaafaddu markii ay saas noqotay ganacsigeedii iyo attractionkeedii iyo xaafadda ay soo jeedatay Nairobi khaasatan Kenya ay xaafadda Islii noqotay meeshii wax laga iibsado dadkan kale oo iyagana waratada la dhahay iyagana zaa'id bay xaafadda ugu soo bateen oo jiridka hadda dadka xeraya waxaa weeye ayagii waratadii kuwii mootooyinka dhiganaya ama bajaajilayaasha oo ama mootooyinka meeshan bodaboda la dhahaa kuwaas baa marka xaafadda jiridkan xeraya oo zaa'id isu dul fuushan oo meel qofkii uu alaab marsado ama socotaanka laftiisa uu ku dhibaayo. marka hadda waxaan rabnaa qoraalo badan waa u dirnay dowladda hoose, waxaan rabnaa si isbeddel inay sameeyaan sida ugu dhaqsaha badan. haddii kale markaas waxay noqonaysaa inaan anagu talaabo sharci qaadano ama aanu maxkamad keena dowladda hoose ayay noqon doontaa haddii ay waxyaalaha qaarkood ay qaban waayeen.
ganacsiga xaafadda Islii tusaale kale hadda qaybtan aad tilmaantay inay caqabad ku tahay ganacsigii iyo habsami u socodkii ganacsiga iyo dadka usoo doonanaya inay ka adeegtaan xaafadda, inay dhibaato ku hayso dadka ku ganacsada wadooyinka oo magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii oo qudheyda aan taga looga yaqaan barabaraha xilliga dambe soo baxaan wixii ka dambeeyay saddexda salaada casar kadib marka iyagana waxay rabaan inay noolaadaan oo waxaa laga yaabaa in noloshoodii ay sidaasi ku jirto dadka bakhaarada ku jira bakhaaree ba leeyihiin iyaga maxaa ugu talagasheen ama marka aad tiraahdaan waxaan la kaashanaynaa dowladda hoose oo iyagii laga kaxeeyo dhulkii ama meelihii ku ganacsanayeen ay bariiskooda ka raadsanayeen ma keenteen talooyin ku saabsan meelaha loo rari karo si iyagana ay u helaan qotalyoonkooda
sax hadda ka hor waxaa jirtay mar oonu zaa-id annaka iyagu isugu dhacnay oo 2016-17 ahayd oonu dagaal ku qaadnay oonu hata anagu intaa dukaamadii xirnay oonu fuda saranaa jirta oo xaafadda maalmo dhan dagaal ka socday marka berigaas waxaan sameynay meelo dad baa ganacsadayaal baa soo baxay oo ayaga meelo ugu talagalay oo guri intay karaysteen ayaga yacni ugu talagalay oo miisaskooda inay meesha lasoo galshaan ay ku ganacsadaan bay ugu talagaleen hadda meelihii waxaad moodaa hal meel baa hadda ka nool weli oon la duminin oo weli sidii ku shaqaysata way diideen waxay rabaan ayaga dadka mayna ku baranin dukaan inay soo galaan xataa niman ganacsadayaal oo guryo dhistay ayaan waxaan kala hadalnay inay dadka qiimo jaban ka qaadaan ayaga oo ina ku qasbin inay bixiyaan goodwill ama lacagaan horumariska la bixiyo wayna sameeyeen oo rag badan annaga nagamida ayaa arintaas sameeyey marka ma ku qancayaan badanaa waxay rabaan inay meesha banaanka guryo hortooda soo dhigtaan marka iyaga laftooda ma dhihi kartid masaakiin oo yacni xoog loo isticmaalaya ma aha waa dad aan u hoggaansamin waxyaalihii aan anagu soo jeedinay suuqaqa ay samaysteen dad baa suuqaqa macmiila samaystay oo iyaga ugu talagalay meelihii o dhan markii dambe waa la xeray oo way socon weyday way kasoo tegeen banaanka soo dhiganayaan maadaama lacag yara la weydiinaa dhowr kun oo shilin kenya laga qaadaya intiibay malaha ay wax kale u maleeyeen marka iyaga laftoodu qaladkooda soo gihiin magaalada waa laga soo weriyay townka oo dowladda hoose kasoo eriday townka siday aan isli u buuxi jirtay awal hore waana loo diiday marka annaga waxaan rabnaa sidaa townka loo galay inay dowladdu ay u samayso islina ay uga shaqayso haddii kalena marka iyadaan maxkamad geynaynaa ayadaa dadka laga rabaa inay meel geyso ayadaa suuq loogu talagalay meelaha dowladda loogu talagalay inay degaan dowladda hoose meel way siin kartaa suuq xataa waxaa jira hadda laysku haysto oo private oo ganacsato soomaali iyo isku haystaan way iyagu lahaayeen xataa kaas waa loo haddii ay nimankii ganacsada ayna dowladdu siin rabin oo hadda suuqa waa suuq weyn oo ku wada filan haddii dadka ganacsada la siinay iyagii loo daayo oo iyagu ay dowladda hoose iyagu degshay xataa anagu waan soo jeedin lahayn maxaa yeele waa meel loogu talagalay iyaga marka dowladdu meel uma weyn karto dowladdu meel waa usoo saari kartaa meele u samayn kartaa kiosiyaro gooni u samayn kartaa jidad gooni a loo xiri karaa oo jidadka waaweyn oo halbowlaha ahayd dowladdu uma weyn karto meel la dejiyaan laakiin waxaan isku dhexyaacan jidka xiran dadkii adeega imaana ay ka calacalayaan in wax laga qabto waayo marka haddii dowladdu wax ka qaban weydo annagaa ku qasbanaana inaan maxkamad geyno dowladda insha allah taasna waana ka shaqayn doonaa
kaasina dhegeystayaal wuxuu isuduwaha guud ee guddiga ganacsatada xaafadda Islii cumar axmed wuxuu u waramayay caashe ibraahim aadar halkaad weli nagala socotaana waa washington haatana ku soo dhowaada haweeska washington waxaa soo jeedinaya jacfar kuukay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington todobaadkanna barnaamijka gebi ahaantiisba waxaanu ku soo qaadanaynaa waraysi aanu la yeelanayno fanaanka aad wada garanaysaan maxamed faarax xuseen fitaminos oo ku sugan magaalada qaahira ee waddanka masar fitaminos marka hore soo dhowow aniga iyo dhegeystayaasha iyo guud ahaan bahda v o eba waxaanu kugu soo dhoweyneynaa waraysigan
waa mahadsan tahay walaalkayow aad iyo aad waa dhowahay boqolkiiba boqol waana ku faraxsanahay maanta waraysiga aad ila yeeranaysid jacfar
waaye bal intaanan horta wax kale u gudagelin maxamed faarax xuseen weye magacaada saxda ah oo saddexan fitaminos bal sida uu ku yimid iyo magacaa sida uu kuugu baxay iyo waxa lagala jeedo aniga iyo dhegeystayaashaba marka hore noo sharax
magaca marxalado badan buu soo maray horta maasha allah horta abeeba magaalada waajid wuxuu ku lahaan jiray farmashiye iyo baydhabo iyo xamar waana wiil yaroo buuran oo farmashiye wax ka gadan ahaayo maasha allah oo vitaminku uu ka muuqdo marka vita la dhihi jiray iyadoo oo aan tiyaatarka baashaalayna ayaa waxaa timid qofta la yidhaha binti cumar gacaal markaas tiri warinkaa magaciis ma taqaanaan vitamin aa la dhahaa waa maweegiya vitamin vitamin halkii iga dhigtay waktigan dambe xadaarada waxaan kuleh magac magabayo waktigan dambe hadda maasha allah aan soo laba kecleeyo oo dadka qaarkoodba xataa aan fanka iskula jirnay garan lahayn oo imaleynayn goorta inay oda ka dhamaatay aan noqday
waayahay horta bal wadahaye
vitaminos ayaa lagu daray dhalinyarada dambe ku dartay oo allah ay dhaafay ku dareen marka waktigu waa isbedelayayo maalinba meel bay taagnaanaysa iyagiiba fanaaniintiiba hadda vitamin maaha qofkaana waa qof ma garad
yaraan
baan kusoo bilaabay markaas aad u yar aad u
yaramarabo inaan da-daada ku weydiiyo goormaa dhalatay inaan ku dhaha ma rabo laakiin fanka goormaad kusoo biirtay meeshaas waa fikrad way ka qaadan karaan dhegeystayaasha dabcan
horta 12 sano maan dhahaa mise 13 sano aan dhahaa isgara yani xataa lafirkeega gudtigadaa 77-kii ayaa fanka kusoo biiray runtii
1977-kii
hees oo waxaa igu sababtay xuseen faarax suubiyey oo aan malaynayo inuu xuseen saalax qaasin uu lahaa laxanka oo etoobiya waagi dagaalka etoobiya ahayd soomaa soomaaliye gurmada ka digeen nafti huraynu nahay gashaan dhigii dalkeenaynu nahay gumaysideed baynu nahay gobanimo tirir baynu anigoo dhalinyara heestaasa horta ayaan kula soo biiray oo lasoo galay waan xasuusta marka 77 bay noqonaysaa dhammaadkiisii dagaaladii markii dhammaadkiisa marka waqtigaasaan soo galay
waayahay marka bal marxalada noocee buu soo maray waxaanan ogahay inaad waddanka xilli hore ka tagtay oo aanba aad uga fogeyn waqtigii aad fanka kusoo biirtay marka fankaaga kala go ma ku dhacay markii aad dibadda u baxday
waa mahadsan tahay jacfar walaalkay qaaliga ah aad ugu mahadsan tahay su-aashaas hoblada waa beri markaan kusoo biiray horaanba hoblada waa beri kaga biiray banasiib wanaag heesta hees kalaa ku xigtay iyadana oo aan heesaha hergale kaga qayb galay oo aan buul ku noqday fanaaniin badan oo markaas oo dhalinyaro oo markaas soo wada bixiso oo markii dambena fanaaniin waaweyn noqotay ayaan dhexda ka galay muddo 5-6 sano 7 sano ayaan la shaqaynayay waa beri la shaqaynay oo tiyaatar ka shaqaynay oo aan aad ugu faraxsana oo aan maasha allah isdhaha intaa rabtika wili ka magano fanki wili sii jecel
adigoo da-yar aad la kulantay fanaaniintii waaweyneyd iyo abwaaniintii gobolada waa beri
waqtiga waa ka fiicnaayo fankayga wuxuu ahaa fan laisbaray wax oo fan akhlaaqiyaadka la baray qofka fan kusoo biiro fan gacanta lagu qabanayo oo weliba gabdhuhu aad bay wiilasha u gacan qaban jireen fanka soo galo oo weliba fankuna wuxuu lahaa fan akhlaaqiyaad ku xiran buu ahaa ku tiirsan buu ahaa ma garatay oo ah maanta aan hilmaami karin ilaa maanta qaabka aan kusoo galay waqtigaas kadib waxaan aaday waxbarasho waxaan aaday waddanka waan ka baxay indian aaday indian wax kasoo bartay kadibna kuwait baan aaday oo waxaa weeye fankiiba muxuu ii noqdayba ima noqon ma garatay premier siduu iigu ahaa ima noqon shaqiya adduun baan galay laakiin qofka hadduu u creative yahay fankii maba dayn karaba anigu markaan imaadaba fankayga meeshaydaan kasii watay
marka aad waxbarashada indiya u tagtay kadibna aad khaliijka kusoo noqotay oo aad soo shaqaysay waddanka baad dib ugu soo laabatay
ha waddankayga dib ugu soo laabtay business iyo howlihii adduunkala iska galay halkii fankaygana waa watay laakiin markaaseto marka aan fanku wuxuu noo ahaa hobbigii rasmiga ahaa buu noo ahaayo markaan caawo kale janis helo ayaanu fanaaniinta isku imaan jirnay un heesi jirnay intaan isku iman karno oo aan baashaali jirnay oo dee wax weyn ahayd
buu
marka intaa hadana aan كويت تجي أو كويت جوجي حتى فنك وحياه بدن بنك سوبي سبضنو لحن ليك سوبي السودانيين يسوبيان إيه شرتو أن أنا يقولها أو أنقاضي أو مرها أنا يرك انتبه أسكلها أو هذا الله نحرس قعل ذي جري حتى فنانين تيذواوين أو أي مغول كميتها يعني كويت كولاني أو السودان سكرهاني أو حياه بدن وقتون كيله عن صار أرجني وعن sawre fanki lugtan waa igu jiray shaqada idin waan ku jiray
waya marka intaanan ugu guda gelin bal magaalada Muqdisho oo muddo dhowr iyo 30 sano aad ka maqnayd sida aad u aragtay iyo waxyaabaha aad kula soo kulantay dadkii fankaaga waagaas dhageysan jiray iyo ma ku yiraahdeen warniyo waa maxay daada iyo muqaalka isma lahane
horta masha Allah de
masha Allah masha
waa waxa aanu sidee horta muddo ay leeyahay sunta waxa horta bini aadanka waxa way mid qawa waad dhano wadanka horta 30 sano ka maqna xamro urdana ayaan ka tagay laakin xamro oo hadda suuqan gaartay baan tagay oo aan aad u layaab meelaha qaar kood ma garanay dadkii waa garanaya لكن الحمد لله لو برسح برمل كان جوغي قفنا ميل إيه مثل ما منو مقالة ذي ذا ميل كستان مرأي وعن لوقت الإيقاي وعن سعوناي داد كي إيقاني مركة داد بدنا وحال فيتامين وصوية فيتامين مياه لنكا فيتامين مياه لنكا حتى فيتامين وصوية وصوفنان كا نيو هرب مؤيس جيهس هس ساسا ملايلة والله مخايد نباي ورسها بانكوير مركة حلوني وحكويتي ما شاء الله ما شاء الله بير انت سهل الى واقس بسوق ما تكسو جرتي
واحد عند النوشاقي
ضد بدنا السائر هذه ضد بدنا ما شاء الله ضد بدنا وحاب كفرحت سنهي فانت يا حمر انت اوريقة السعودية فيتامينوس فنان كينو ونسودو وحيد اهما وحيد ابا معركن وحمر نبت قريد وابقل كي وابقل ابن اللي ما كل من وحن لكل ما وناك ايه الشرف iyo soo dhaweyn iyo waxaan la kulmay iyo wax aad ii qeyra geliyo oo aan ku farxo mana arag wax dhibo walaal dadka
qurbaha ka yimaada waxa la yiraahdaa marka ay maqan yihiin warka ay wadanka ka haystaan iyo marka ay tagaan wuu kala duwan yahay qaarkood sida adigoo kalaba 30 sano 40 sano ayay wadanka ka maqan yihiin laakiin markay yimaadaan lagama fujin karo aad bay ugu soo noqnoqdaana la yiri oo noqnoqoshadooda badata
warunta horta xamar aniga meesha aan ku dhashay aan ku soo koray aan ku weynaaday aan ku aqliyeystay aan ku guursaday aan ku guriyeystay oo aan ku risqay oo wax ku helay oo bangi aan lacag ka dhigtay ma fahmi
waa garta taariikh fi amad gaysa
aan inta ka bartay iskuul ku dhameeyay wax kasta maxaa lay dhaa bajaj leeyash ma farmaajo vitaminos fanaank farmaajo ay ka yidhaahdo wallahi hatta nitu ksanaayo oo arsinay adeer farmaajo miyaa tahay oo ma aan la adeer maal horta farmaajo maxaa lay weekeysiyaan yaa si aan u qonkir maxa creative qofnaana leeyo dhawayn waa madaxweynaygi hore aan jeclahay madaxweynayga haddana aan jeclahay hadda joogo xasan sheekh labada waa jeclahay ilaahay iga maqaado ninkasta oo usha u qabto wadanka usha kan kale u qabto waa u duceeyaan ugu maanta daaban jooga u duceeyna waxa leeyahay hore u socda
vitamino xamar marka tagtay nin iska low profile oo dadka inaysan aqoonsanaynin oo aan la soo qabanaynin aaminsan baad ahayd dadka qaarkiiba adoo suuqyada maraya sidaan ka sheekaysanay koldhaweyd ku soo qabanayay laakiin ka warar markii aad Astan TV inta tagtay heesa aad duubtay heesihii baraha bulshada ay soo galeen kadib dadkii xamar joogay siday ku arkeen dhalinyarada yaryareed ee aan iyagu horey fankaaga ula socon dib ka soo baxay aan fankii hore iyo hobladii waa bari aan warka haynin markii heestaada ay baraha bulshada ku arkeen adigana aad ka soo horbaxdo bal ka warar arintaas
horta aniga oo yaaban ixtiraamka dadka siinaya marka aan xayaat moola aad uga adeegan jiray iyo Castello Cormel oo kafeega laga cabo dhalinyaro badan marka kafeega cabay iyo waiterada iyo kul iimaad waa ku taageersanay xamar lagu musu degtay oo ku taageersanay vitamina sita ilay anaa faraxsanahay ayaa horta waxaan is aragnay niman astaanka shaqeeyay fuad la dhoyar abdul dhoo waa qabteen meesha marka ay heestan soo baxdina wax kale dhalinyaradii horta waxa aad igu hambalyeynayeen oo aan arkay oo ama wiilasha bajaajleyda ah aan ku arko ama nin mobiil ku wato iga tusa heeskayga ha noqoto inuu jidka maraayo, micnaha waxa weye qaabka aan heesta u
qaaday
ayaa qaababkii hore ah, ma aha qaababka cusub. Mana u qaadi karo qaababka cusub, hadda waa arto kilibi badan oo iska duubay, wali waa igu adagto jaaskayga iska wataa.
Laakiin heesta kasoko codka aad ku qaaday oo cajiib ahaa, muusiga ee kooxda astaan ay garaacayeen, muuqaalka laga ciyaarta ayaa dad badan soo jiidatay oo qaabka aad u ciyaaraysay iyo qaabka aad u jeesayso ayay dadku aad ula dhaceen.
Aad iyo aad wallahi, meel kastoo aan maro, makhaayad kastoo fariisto, meel kastoo socdo, hadda waa soo tegin, intaan soo tegin ilaa iyo airportka ay maado, wallaahi dad badan 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 oo waxaa arkay aad ugu hambalyeynaya heestan
way bal intaanan wareysigeena kala sii dhammaystiranin. Heestan aan usoo qabanno, aan xusuusino dhegeystayaasha, heesta magaceeda iyo fanaankii hore u qaaday balna xusuusi.
Fanaanka allahu naxariisto, horta heesta waa soo cusboonaysiiyey, waxaa la dhahaa xeebal la heeska, allahu naxariiste, waxaa iska lahaa Sandeere Norway ku dhintay beri hore oo fog. Heesta asalkeeda ninkaas iska lahaa oo inuu horseed ahaa aan u malaynayo, fanki iiga horreeyey, allahu naxariisto, jannata firdowsna allaha geeyo. Waxaa gadaal koobi ahaan u qaaday iyadana yar la dhaho Ebo Canada degan,
isagana dhintay, allahu naxariisto,
dhintay, allahu naxariisto, allahu naxariisto. Marka heesta, horta heesaha adag bay ku ka mid tahay,
laakiin waxaaba cajiib ahayd doorashada aad heestaas dooratay.
Waa iyadii hees kala jirta iyadana doortay oo asaas u adagoo u qaadi jiray Faisal Cumar Mushteego hadda soo socoto. Labada heesba heesaha adag way ka mid yihiin, barke wax hadda aad suubinaysid wixii macaana oo laga heli jiray zamaankaas oo maantan qadmay waa inaad suubisaa.
Way bal na xasuusi heesta miraheeda si aan dhegeystayaasha ugu saarno.
Sida nabiga awdo lamika hore, amma muqallul kiyo ubahlaya.
aad u mahadsan tahay. Dabcan heestaas dadka ay soo jiidatay oo aadka u jeclaaday baan ka mid ahay Vitaminos. Haddii aan dib ugu laabano taariikhdaada, bal waxaad iga warantaa jacaylka sideed isku tihiin? Wax jacayla ma ku soo maray oo aad dhihi karto walaalkaas lagama sheekayn karo?
Jacaylka qof aan wax jeclaan fanaan maba noqon karaba. انت فنان وهيست وهيست كان وجعيل
هو قرد
جعيل حب فنانك وانو وحسو جعلا مركاد وحسو جعلا ايا ماليه كدام قي التلمامي كرطا موقت
هذه
لكن قب قادسهم وحباء الدمر وهينين سوء تلماما ما تلمام كرطا جعيل وحسو مري جعيل بضنا اسو مري وحوق بضنا وكالك kala heer sare walow jacaylka koowaad markaad gelaysid uu jacayl adag yahay oo aad u tiinbanaysa jacaylka labaadna xoogaa aad iska jiraysa jacaylka saddexaadna dee practic baaba noqota wixii jiri wixii kale aad kala
garanaysaadigoo soo tababartay
laakiin jacayl qof wax jeclaada unbaa xasuusihiisa geli karo marka anigu runtii markaan heesay heesay xasuuso aad ii gaar
aaaaad baan u gartay. Maxaa heesa hees kale oo aad noo soo qabanayso anigii iyo dhegaystayaashaba, bal hees kale noo door.
Waxaan noo doori lahaa abwaankayga aan jeclahay horta maasha allah mawliid curjan soo kuma gilgilo hees la dhaho oo wiisuubiyey oo etoobiyaan ay tumayaan oo weliba ninka la jacfaro etoobiyaanku uga codsadeen inaan etoobiyan ta tago aan music life ay ugu tumaan heeskan uga codsadeen marka iyadaasaa noo soo
duuray.
waayahay fitamiino sadan soo kuma gelgelo intaa uga nimaadno hees waxaa jirta aan jeclahay oo heesaha ka mida oo jannadii ifka la yiraahdo bal heestaas ayaan jeclahay inaan markan aniga soo qabto oo dadweynaha barnaamijka dhegaysanaya ay nagula nastaan inta uu barnaamijku
socdo.
joogaaga quruxda badan jacayl u beerayo markaad hor joogtidba jawabni macay jexbaa tahay qaali haddaad ila joogtid meel jannadii ifka waan helo jaliil baan mahadiyaa jaliil baan mahadiyaa
waayahay maxamed fitaminos dabcan heesahagu waa cajiib codka jiliinka marka dadka ay daawanayaan ayayba aad uga sii helayaan marka ay dhegta ka maqlayaan waxaaba kasii
waxaan soo baranay xata qiyaasta mikrofoonka aad dadka fogtaa intaad u jirtid shacabka saa u raaligelinahayd markaad u tagtid shacabka
shacabku markuu ku dhaco inay shacabka raalli noqdeen in kala ayaad garan jirtay markaan heeseyno
tiyaatarkeesimarka
waxyaaba badan baan soo tababaray oo alxamdulilahi rabbil caalamiin ayagana ilaahay khayra ka siiyey. Qaarkood weli way joogaan, walow aan xamar markaan tegay hadda badanaa aan soo arkin macalimiinteedii oo aan aad loo kala mashquulsana. Xamar baabada new york noqotayba
way marka hadda bal waxaad iga warantaa vitaminos qorshahaaga mustaqbalka ee fanka. Waxaan aragnaa fanaaniin fara badan oo maalinba maalinta ka dambeysa fanka kasii baxaya, kuwa kalena way ku soo biiraan. Marka adiga maxaa kuu qorshaysan?
Jacfarow, waa mahadsantahay. Horta fanka qofka yiraa waa ka baxay kamuu bixin. Haddii aad fanaan tahay oo runtii fanaan tahay oo gabyaa tahay heesaa tahay mu'allif tahay, anigu fanka waa wax igu jiro. Haddii aan ka qaato breeg xataa oo aan joogana, inaan ka sheekeeyaan jeclahay, inaan wixii cusub la socdaan jeclahay. qofka fanka hadduu soo galo albaab laga galo leh albaab laga baxa malaha. qofka haddii uu ku yiraahdo fanki waa ka baxay, mucilado kalaa jiro. iyo aniga haddii aan siyaasi ahaan lahaa kulli gurbaana idin iibi lahaa xabadaha bunduqyada idinka dhigi lahaabaalkaas marki kow aan arka xamar hadda markii aan hotel ka soo baxay albaabka nin xabad wata markii arka soo baxay waa naxin oo asfelta qaada
waaba sidaasoo xilligii xamaro ugu wanaagsanaa aad tagtay
ugu wanaagsanaa aad tegay. marka waxaan dhahay anigu waa idinka wada dhigi lahaa dhahay alanahay dhaaf madaxdeeda dhan iyo dowladdeeda iyo dadka aan la kulmay iyo shacabkayga iyo shacabka soomaaliya oo jecel jidka aan marabo vitaminos maxaan faar wallaahi billaahi dad baa bajaajka iiga soo deganay, dadaa baabuurta iiga soo deganay. ilaahay waddankaadad qiimo ku leedahay ee waddankeena allaha noo sii hagaajiyo khadwa
bikhadwaheese kale oo aad soo duubtay intaad xamar jirtay oo aan hadda sugno oo aan kusii sugnana way jiraan soomaali
waxaa sugaynaa astaan heesay soo wadaa jirta dhowaan oo aada u macaan oo aan soo duubay. de haddana markaan tago heese kale waxaa jirtaa baraatik soo suubiyo oo aan marka aan soo noqdo in ameerika ugu imaadana waa laga yaabaa biidni illaahi alkariim. aada ugu faraxsanahay kulankeena caaway iyo v o eda ilaahay waddankeena khayr ha nooga dhigo.
markaan udbahayga waa soo qaadanayaan leedahay
maba meel kale ma ku nool hawada iyo banaanka markay hawo fiican dhacays maarkino xamar waay aan dhahaa
aad iyo aad baa u mahadsan tahay dhegaystayaalkaasi. waxa uu ahaa fanaanka maxamed faarax xuseen vitaminos oo qadka telefoonka aan ku wareysanayay isagoo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar. barnaamijkeenii caweyska v o a oo uu guud ahaanba marti noogu ahaa fanaanka vitaminosna intaa ayaannu ku soo gebagabaynaynaa. intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo vitaminosba nabadgelyo.
jacfar kuukaay ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi caweyska washington. haatanna ku soo dhawaada heestan. astaasihii qaadisay farxiyo fiiska waxay ugu dambaysay idaacaddii caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysay washington waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabi daanduray intaan mar kale kulmi doono habeen wanaagsan
قم إذن